Zaostřeno.
Dobrý den, dámy a pánové. U mikrofonu Českého rozhlasu Plus je Libor Dvořák. K tomu, kam zaostřit tentokrát, mě inspirovala paní Inna Kuročkinová, žena pražského ruského restauratéra, která společně s dalšími věřícími několika národností, patřícími k jedné farnosti, rozhodně nesouhlasí s nedávným odvoláním duchovního otce pravoslavného chrámu zesnutí Přesvaté Bohorodice na pražských Olšanech, otce Dorofeje. K tomu došlo 14. srpna letošního roku a přímo během liturgie celý akt vykonal nejvyšší reprezentant pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, vladyka Michal. Paní Inna v obsáhlém rozhovoru řekla mimo jiné toto.
Дело в том, что я приобщилась к церкви только год назад, когда совершенно случайно попала в Ольшанский храм.
Jde o to, že jsem se do této náboženské komunity dostala teprve před rokem, kdy jsem se naprostou náhodou ocitla v Olšanském chrámu a zažila jsem liturgii, kterou sloužil otec Dorofej. Víte, celých těch 42 let svého života jsem hledala kněze, jemuž bych uvěřila, ale neustále jsem ho nenalézala. V tomto případě jsem ale asi měla štěstí. Otec Dorofej se stal mým pastýřem. Začala jsem chodit na pobožnosti a můj život se skutečně změnil k lepšímu.
Совершенно случайно опять-таки 14 августа
A zase, opět naprostou náhodou, jsem se nedávno ocitla na liturgii v tomto chrámu a právě v okamžiku, kdy všichni byli po obřadu v krásné a povznesené náladě, najednou, pro mě zcela nečekaně, vystoupil vladyka Michal, jehož jsem tu vlastně vůbec nečekala. Místo dobrotivého pastýřského slova ale přišlo něco jiného. Po pár minutách mi úsměv ve tváři zmrzl, protože vladyka Michal prohlásil, že z úřadu duchovního správce chrámu odvolává archimandritu Dorofeje. A to bylo opravdu něco jako hrom z čistého nebe. Protože to, jak celá farnost otce Dorofeje vnímala, jakým osobním příkladem pokory a lásky pro nás všechny byl, bylo najednou zcela neslučitelné s tím, co tu zaznívalo.
To bylo nesouvislé pojetí. Vladyka
Michail hovořil o jakémsi skandálním porušování pravidel. A v tu chvíli zavládl chaos a ruch a lidé se ptali, proč to všechno. Archimandrita Dorofej opět s velikou pokorou a mírností vášně tlumil a řekl, že tento ortel přijímá. Ptali jsme se vladyky dál a já osobně jsem k němu přistoupila a velice zdvořile jsem vysvětlovala, proč si myslím, že by jeho úřad měl toto rozhodnutí přehodnotit. Vladyka mi na to odpověděl, že bych se měla držet zpátky, vše přijmout tak, jak to je, a svými pokusy o jeho obhajobu mu to nečinit ještě těžší.
Vladyka řekl, že to není obsuzdajíce, že já должна sledovat, kuda jeho pošlut, to je v Biroun. Zastavitelem Birounského chrámu i nedělejte mu chůže své zaštity.
Ke své ženě se připojil i pan Andrej Kuročkin.
Já ještě chtěl bych dodat, tomu, co řekla Inna, že nás, nebo mě,
k tomu, co už řekla Inna, bych ještě chtěl dodat, že pro nás oba, kteří jsme si Českou republiku vybrali jako svou novou vlast, kteří jsme se rozhodli tu žít a taky chceme dělat něco pro její další vzkvétání, jsme velmi znepokojeni situací, kdy český stát rezignuje na svou funkci. Protože v tomto případě český stát najednou ve vztahu k tomuto problému stojí stranou. Je evidentní, že je tu porušován zákon, že se děje něco, co není normální. Je evidentní, že členové naší farnosti se jednomyslně postavili za otce Dorofeje a hlasovali proti rozhodnutí vladyky Michala. A vladyka je přece zaměstnancem českého státu, českého ministerstva kultury a tudíž nemůže stát nad zákonem. To je to, co mi dělá starost.
Vladyka je zaměstnancem českého státu, ministerstva kultury. A on nemůže být vně českých zákonů. Вот это меня очень сильно беспокоит. Я хотел бы, чтобы мы ещё на эту сторону посмотрели вопрос. Собственно, вот всё, что я хотел сказать.
Na tomto místě by se přirozeně slušelo, aby se vyjádřila strana, tak říkajíc napadená. Samozřejmě jsem už minulý týden oslovil úřad pravoslavného arcibiskupa pražského a českých zemí Michala a požádal o rozhovor. Odpověď nenásledovala žádná, a tak si poslušme velkou pasáží z článku Jaroslava Moškova na informačním portálu Ruské novosti. Tento článek byl ostatně místo odpovědi doporučen i paní Kuročkinové. Tak tedy. Na konci liturgie 14. srpna se arcibiskup pražský a českých zemí Michal obrátil k věřícím. Krátce jim vylíčil, k jakým nepravostem tu až do poslední doby docházelo. Jsem v úřadu 5. měsíc a zatím jsem rozhodně nezaznamenal nějaké směřování k jednotě, říká vladyka Michal. Dále prohlašuje, že je rozhodnut zmíněným nepravostem poslední doby učinit přítrž, zejména pak stavu, kdy byli masově propouštěni poctiví kněží a ti byli nahrazováni lidmi loajálními nové církevní moci. Kdy tito lidé přišli o zaměstnání a nemohli jít ani na úřad práce. Snažím se ve všem zjednat nápravu, pokračoval vladyka Michal. Ještě jednou opakuji, že pořádek musí být. Jako arcibiskup pražský a českých zemí jsem se proto rozhodl ke kroku, který rozhodně není snahou někoho trestat a někomu se mstít. Ostatně pan Moškov se ve svém článku na portálu informační agentury Ruské zprávy vrací i k počátkům rozsáhlých tenzí na půdě České pravoslavné církve a ke zmíněnému propouštění poctivých ruských duchovní, jež má údajně na svědomí otec Dorofej, říká. Za sebe dodám, to je pan Moškov, že vina propuštěných duchovních spočívala jedině v tom, že nepodpořili spiklence, kteří v dubnu 2013 donutili k odchodu z úřadu v pravoslavném světě velmi váženého a respektovaného metropolitu Krištofa. Jaroslav Moškov pak nepokrytě hlásá nad tím, že už je konec ukrajinizace na Olšanech a že v chrámu, v němž byla poslední dobou slyšet už jen ukrajinština, bude sloužit opravdový ruský báťuška. Znovu tu bude pravý ruský chrám, říká Moškov a jedním dechem dodává, že Ukrajince odsud přece nikdo nevyhání.
Zaostřeno.
Slovo už ale dejme dalšímu farníkovi z Olšanského chrámu, potomkovi prvorepublikové ruské emigrace, panu Igoru Zolotarevovi.
Já se na to dívám tak, že Olšanská farnost je velmi důležitá nejenom pro pravoslavné Rusy v Praze, ale i pro vedení České pravoslavné církve. A ty změny, ke kterým dochází nyní na Olšanech, a nejenom zde, co já vím, tak i v řadě jiných farností, svědčí o pokračujícím mocenském boji uvnitř České pravoslavné církve.
Měl jste pocit, že v případě, konkrétním případě Olšanského chrámu, opravdu za otce Dorofeje docházelo k nějaké ukrajinizaci?
Pro mě otázka ukrajinizace volčanské farnosti nestojí tak, že tam je více nebo méně Ukrajinců nebo Rusů a není o tom, jaký tam ukrajinské prvky do toho jsou vnášeny. Olšanská farnost je tradiční ruská pravoslavná církve a podle mě je důležité, aby se tam zachoval ty tradice, církevní zvyklosti, které do toho vnesly zakladatelé toho chrámu, a to jsou představitelé plně vlny ruské migrace. A to byli Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, bez rozdílu národnosti.
Tohle mě na tom velice zaujalo, pane Zolotareve, protože jsem to slyšel z mnoha stran, že vlastně tam vždycky přicházeli pravoslavní všech národností, které toto náboženství vyznávají.
Určitě můžu to potvrdit. Nakonec jsem do toho kostela chodím od 80. let a koncem 80. let dokonce jsem byl v farním výboru této církve. Já si moc dobře pamatuju tu dobu, kdy jsme doslova vymetali pavučiny a myši z tohoto kostela, mimo jiné, který byl předtím ve vedení otce Michala, nynějšího pražského arcibiskupa.
Pane Zlotareve, Andrej Kuročkin před vámi celkem jednoznačně poznamenal, že pokud jde o řízení pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, selhává český stát, potažmo ministerstvo kultury. Souhlasíte s tím?
Mám trošku jiný názor na tuto otázku. Osobně si myslím, že církevní otázky by měly být především záležitostí farníků, věřících pravoslavných, církve, vedení církve pravoslavné. A v menší míře nebo pouze v jakýchsi otázkách zachování těch míst jako památníků. Já bych chtěl zde využít tento prostor a říct toto, že skutečně cítím takovou plíživou snahu o ovládnutí farních úřadů a České pravoslavné církve ze strany Moskevské pravoslavné církve. Prostřednictvím těch knězů, kteří byli a jsou na Olšanech. Já se velice dobře pamatuju stavy, kdy za otce Tichona, otce Sergeje, se likvidovaly hroby nejvýznamnějších představitelů ruské emigrace. To je kněžna Jašvil, to je paní Marie Stajunina, která byla zakladatelkou první dívčí gymnázium v Sankt Peterburgu. To je profesor Nikolaj Jastrybov, který přijel do Československa na osobní pozvání Tomáše Garrigua Masaryka, který byl překladatelem jeho děl ještě v předrevolučním Rusku. Místo toho tam vznikaly nové náhrobky, mauzolea nových Rusů, anebo kontroverzní pomník sovětským vojákům internacionalistům.
Poslední otázka pro Igora Zolotareva. Myslíte si, pane Zolotareve, už to tady padlo, že je tu skutečně přímý vliv ruské pravoslavné církve?
Bez pochyby a nejenom zde. Snaha o ovládnutí farností ruských pravoslavných v celém světě. Já se znám dobře s řadou mých kamarádů, přátel v Německu, Francii, Americe. Totéž, co se děje u nás, děje se po celém světě. Ruská pravoslavná církve, která je řízena v minulosti KGB, dnes FSB, snaží se prostřednictvím těchto farností vykonávat svůj mocenský vliv.
Obavy z vlivu ruského pravoslaví na naši pravoslavnou církev a celou náboženskou obec, jež vyslovil pan Zolotarev, mě v závěrečné části dnešního pořadu zaostřeno přiměli k tomu, abychom se na tento fenomén podívali očima zasvěceného rusisty Milana Dvořáka.
Nemá cenu začínat od doby pokřesťanštění Ruska, tam ten vývoj byl dlouhý a spletitý. Ale řekněme to tak, že metropolita moskevský se ještě opovažoval v něčem postavit Ivanu Hroznému, což samo o sobě vyžadovalo nějakou srdnatost. Ale Petr Veliký za svých bouřlivých a někdy trochu potřeštěných reform si církev podmanil. V době, kdy tehdy za jeho vlády, tuším, že to bylo roku 1711, no, abych to nepletl, zemřel patriarcha, tak se Petr postaral, aby nový už se na to místo nedostal a vzniklo cosi jako takové ministerstvo kultu, svatý synod, který potom skutečně už byl tomu státu do značné míry podřízen.
Jak se církvi vedlo během 3/4 století totalitního režimu, protože to byla zkrátka jiná ideologie?
Je to podivuhodné, ale nejprve ten převrat pomohl pravoslavné církvi, že si konečně zvolila nového patriarchu Tichona, ale pak samozřejmě ten bezbožný, řekněme, protináboženský režim postupně jak upevňoval ten aparát moci, tak také přitahoval opratě všem, a to včetně pravoslavné církve. Takže ve 30. letech už došlo na zavírání kněží, mnozí přišli o život a dokonce existoval program, při němž se vyhazovali do vzduchu a likvidovali pravoslavné kostely, včetně onoho slavného chrámu Krista Spasitele, který, jak víme, se v nedávných letech stal zase zdrojem různých rozbrojů, tedy kolem něho, myslím, s ním například souviselo postižení těch pankerek ruských.
Vraťme se ještě o pár desítek let zpátky, Milane, a to do období druhé světové války, respektive v sovětské tradici velké vlastenecké války. Co s církví udělala ta?
Ta opět paradoxně vlastně církvi pomohla, protože církev se jednoznačně postavila na stranu samozřejmě tedy pravoslavného lidu, ale tím také státu. A například je známo, že přispívala z darů věřících na výrobu tanků a letadel a podobně. A všeobecně ta církev si vlastně do jisté míry pomohla z takové té pololegality, ale na druhé straně se zřejmě ještě více spoutala s tím státem.
Čemu připisuješ, Milane, že za celé to 3/4 století existence sovětského totalitního systému a přes veškerá protivenství se nakonec ve značném segmentu prostých Rusů i konec konců Rusů vzdělaných ta pravoslavná víra vykořenit nakonec nedala? Prostě se to nepodařilo.
Je to zřejmě tím, že Rusové, ne že by jejich národní vlastností byla pevnější víra než někde jinde, ale je známo, že k Pánu Bohu se obracejí lidé, já to řeknu velice zjednodušeně, kterým je zlé. A čím pohodlnější a takový míru milovnější, poklidnější je život, tím méně lidé Pána Boha potřebují. No a Rusům opravdu nebylo veselo.
Milane, perestrojka a zejména 90. léta církev samozřejmě osvobodili. Konec konců byl v těch 90. letech znovu postaven i chrám Krista Spasitele, o kterém už byla řeč, ale přísně vzato stála stranou, žila si svůj život. Proč se to za Putina změnilo a proč se z pravoslaví v podstatě stala státní ideologie?
Protože Putin nastoupil tedy s myšlenkou, že ten rozvrácený a téměř už rozchvácený ruský stát obnoví, což se mu do značné míry známými metodami podařilo, a ta církev se prostě k tomu hodila. Bylo jasné, že nějakou extra státní ideu nebo myšlenku, jak k tomu vyzýval Boris Jelcin, nikdo nevymyslí. A dvě věci, k nimž bylo možno se obrátit, bylo ruské vlastenectví, které prostě v těch lidech opravdu je celé stovky let, no a církev, víra, eventuálně i nějaké spektakulární obřady a podobně, a to všechno zafungovalo. Teď už se to trochu přesmíklo do nehezkých podob, z toho vlastenectví se stal nacionalismus, někdy šovinismus, a ta náboženská víra častokrát, jak se to ostatně stalo v dějinách mnohokrát a nejenom v Rusku, začíná být, tak říkajíc, zneužitelná k nějakým mocenským hrám.
V dnešním pořadu Zaostřeno jsme se podívali na aktuální situaci v českém, ale také v ruském pravoslaví. Dobrý večer všem našim posluchačům přeje Libor Dvořák.